Jak říkal Marek, já jsem se moc těšil, že mám tu výsadu dneska tady stát na velikonoční neděli. Myslel jsem si, že pastor si nechá tady tento den pro sebe. Já Markovi děkuju. A tak jsem přemýšlel, jaké slovo vám přinesu dnešní den. A samozřejmě, že už z toho, jaký to je den, že, tak se to nabízí, takže budu mluvit o Velikonocích. Já už bych teď tady vůbec nemusel stát, poněvadž Marek měl kázání před mým kázáním, takže už vám v podstatě všechno řekl, ale já mám tady to slovo připravené trošku jiným způsobem, spíše z pohledu ne křesťanů, ale z pohledu židů, protože Ježíš, jak víte, tak přijíždí na velikonoční svátky do Jeruzaléma. To znamená, že my jako křesťané slavíme nebo si připomínáme o Velikonocích Kristovu smrt zástupnou a Kristovo slavné vzkříšení, ale on přijíždí o Velikonocích, to znamená, že ty Velikonoce jsou něco jiného. A já vám chci říct možná věci, které jste ještě nikdy neslyšeli a připomenu vám vlastně, co Velikonoce znamenají, nebo co znamenali pro židovský národ. Ale dovolte mi, abych se nejdřív pomodlil. Pane Ježíši, ty jsi pán pánů a král králů. Ty jsi velký a mocný Bůh, pane. Já ti děkuji, pane, za to, že můžu tady dneska stát a přednést bratřím a sestrám, pane, slovo, které jsi mi dal na srdce, pane. Já věřím, že to slovo je, pane, od tebe a věřím tomu, že to bratry a sestry povzbudí, pane. Já ti děkuji, pane Ježíši, za to, že ty jsi přišel o Velikonocích do Jeruzaléma, pane. A položil jsi svůj život za nás, pane. A dal jsi nám naději pro věčnost, pane. Dal jsi nám naději, pane, věčného života ve tvém království, Bože. A já ti za to děkuji, pane. Chvála tobě, Ježíši. Amen. Dneska jsou Velikonoce komerčním svátkem. Obchody máte plné beránků, zajíců. Lidi nakupují spoustu alkoholu, spoustu jídla, zákusky, koláčky. Možná, kdybyste se na ulici zeptali nějakého člověka, co jsou to Velikonoce nebo co Velikonoce znamenají, tak ani nebude schopen vám říct, že co Velikonoce znamenají. Já, když jsem byl malý kluk, naši nebo moji rodiče nebyli ani katolíci, ani protestanti, byli bez vyznání, i když babička katolička byla, ale moji rodiče do kostela nikdy nechodili a já jsem nevěděl, co jsou Velikonoce. Já jsem věděl, že se chodí s nějakým tatarem, chodí se šlahat holky, jo, na šlahačku, ale podstatu Velikonoc jsem neznal. Věděl jsem, že lidi dávají, když jsem byl malý, tak tetičky a babičky mě dávali peníze, potom, když jsem byl větší a chodili jsme šlahat holky, tak se pilo a říkali se ty stupidní veršované básničky, že hody, hody do provody, dejte věce malovaný, nebo stávej ráno, Mariano, dávej věce každé ráno. A nebo hody, hody do provody, piju všecko kromě vody a takové básničky. Ale podstata velikonočních svátků lidem naprosto uniká. Jo? Věřím tomu, že spousta lidí, tak jak teď jsem viděl v televizi takovou reportáž, bavili se o přejmenovávání ulic, protože jsou ještě staré názvy, jsou ulice Julia Fučíka, jsou ulice Rudé armády a teď se na ulici ptali nějaké mladé holky, jestli ví, co to byla Rudá armáda. To řekla, že neví. A ptali se jí, a kdo to byl Julius Fučík? Nevím, to byl asi nějaký chlap. Lidi neví. A já věřím tomu, že kdybyste se zeptali dneska 50 lidí na ulici, co jsou Velikonoce, tak třeba 40 by vám řeklo, co jsou, a 10 by vám řeklo, že prostě neví, jaká je podstata Velikonoc. My víme, že židovský národ byl v podobě Egypta po 430 let. Po těchto 430 letech si Bůh vyvolil Mojžíše k tomu, aby vyvedl izraelský národ z Egypta. Samozřejmě je psáno v Božím slově, že Bůh zatvrdil faraonovi srdce a faraon izraelský národ z Egypta pustit nechtěl. Bylo tam nějakých 10 rán a poslední rána byla smrt všech prvorozených v Egyptě, v egyptské zemi. A izraelský národ měl takovou výsadu, že Bůh jim řekl, co mají udělat, aby se tady tato věc, protože žili v Egyptě, aby tato věc se izraelskému domu minula. V velikonoční svátek, nebo Velikonoce se nazývají hod beránka. Nazývají se svátkem nakvašených chlebů. Jí se sederová večeře a hebrejsky Pesach. A Pesach znamená ochrana, nebo ochránění, nebo minutí, jo? Protože Bůh nařídil Židům přesně, co mají udělat. A já vám přečtu tady 12. kapitolu z 2. knihy Mojžíšovi. A my jsme si tak dokázali představit, co všechno museli Izraelité udělat. A toto nařízení bylo platné po celé generace. Potom, když se postavil v Jeruzalémě chrám, tak Bůh nařídil, aby beránek se obětoval v Jeruzalémě. Dneska chrám nestojí, takže beránek se neobětuje. Nicméně Židé se schází k tomu, aby celý týden vlastně jedli nekvašené chleby a dodržují ty tradice a potom na konci vlastně těch Velikonoc otec pronese připomínku výjití z Egypta. Celý ten příběh se odvypráví. A sederová večeře má určitý rituál, který vám potom přečtu. Ale teď vám přečtu tady tu 12. kapitolu z 2. knihy Mojžíšovi. Od beránka. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Je to měsíc Abib, je to měsíc březen. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé zhromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřebují obě veře i nádpraží u domů, v níž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane, do rána spálíte ohněm. Budete je jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte je ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvrozené v egyptské zemi pobijí. Od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy, já jsem Hospodin. Na domech, v nichž budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolhne na vás zhoubný úder, až budu být egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním, budete ji slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete ji slavit po všech na svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního dne 7. dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné zhromáždění. I 7. dne budete mít bohoslužebné zhromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera 14. dne prvního měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Poslední se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele i host a domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus zbravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce z krví a krví z misky potřete nádpraží a obě veře je. A nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nádpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z houbce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení, to je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte. Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Aaronovi přikázal. Když nastala půlnoc, pobyl Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraonova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajace v žalářní kopce, i všechno prvorozené z dobytka. Tu farao v noci vstal i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Amen. To je velmi silné slovo. Krev v tomto příběhu připodobňuje Ježíšovu oběť. Bůh tady svému lidu, který miloval a kterému zaslíbil, že vyvede z egyptské země a kterému zaslíbil novou zemi, tak z velké milosti dal tady toto vysvobození. A krev je na připomínku toho, že bez krve není odpuštění. Bez krve není odpuštění. A Ježíš Kristus přinesl právě o velikonočních svátcích to největší oběť. On jako beránek bez vady. Tady Izraelité měli připravit beránka ročního bez vady. Ježíš Kristus jako beránek bez vady a bez hříchu vzal všechny ty hříchy na nás, na sebe. Za nás. A když jsem si tady tento oddíl četl, tak muselo to být hrozné, musela to být hrozná noc pro egyptský národ i pro izraelský. Měli strach, lidé měli strach. Nedokážu si to představit, ale muselo to být něco strašného a něco, co prostě s Egypťanama mocně zacoumalo. Bůh musel použít takovýto způsob, protože faraon nechtěl prostě Izraelity pustit. A možná se nám to zdá kruté, ale byla to asi jediná možnost, jakým způsobem dostat Izraelity z Egypta. Ježíš Kristus právě v této velikonoční svátky přijíždí do Jeruzaléma a říká svým učedníkům, že se velmi těší na to, až bude jíst s nimi tady tohoto velikonočního beránka. Ježíš jim mnohokrát naznačoval, že musí trpět, musí být zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Učedníci to nechápali, ale víme, že při poslední večeři se něco událo. A já bych chtěl se zmínit taky o tom, že ve spoustě, možná i my v srdci máme takovou představu o tom, že Židé byli ti, kteří způsobili Kristovu smrt, nebo že to byli ti, kdo odsoudili Ježíše Krista a díky tomu vlastně Ježíš byl ukřižovaný. Ale jak víme z písma, tak Boží syn Ježíš Kristus přišel na tuto zem právě proto, aby byl tím obětním beránkem. On přišel na tento svět proto, aby se tím obětním beránkem stál, aby sňal ty hříchy celého světa, protože my lidé jsme toho nebyli schopni. To byl jeho úkol. Když to říkal Petrovi, tak víte, co mu Petr řekl. Pane, to se ti nesmí stát. A Ježíš mu řekl, jdi mi z cesty, satane. Tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Ježíš právě proto přišel. A když učeníci připravovali tu místnost, kde bude ta večeře, ta poslední večeře, byla to slavnostní večeře, protože Ježíš věděl, že to je jeho poslední večeře, tak při té večeři se událo to, že vlastně, jak víte, Jidáš odešel a Krista vydal farizeům. A Krista vydal na umučení. Ale Já vám chci přečíst, jakým způsobem ta večeře probíhala, protože aby jsme měli tak trošku obraz o tom, co se vlastně při té židovské hostině děje a jakým způsobem, protože pro mě to byla nová věc, nikdy jsem to neslyšel a možná vás to bude zajímat, tak jak mě. Takže průběh té poslední večeře byl asi takový, že se sehnala vlastně ta místnost. Víte, jak to bylo, že Ježíš řekl svým učedníkům, jakým způsobem tu místnost mají připravit. A když se tam všichni sešli, tak on byl jako králem té hostiny. On byl jako pánem té hostiny a platili určité pravidla. A já vám to teď přečtu, protože si to nepamatuju, je to hodně. Před vlastním zahájením slavnostní večeře pronesl Ježíš kyduš, neboli slavnostní požehnání těmito slovy. Veleben budíš, Hospodine, náš Bože, králi všeho míra, který si nás vyvolil ze všech národů a povýšil na všechny jazyky a posvětil nás svými příkazy. Dal si nám, Hospodine, náš Bože, vládce svátky k radosti, slavnosti a časy ke slasti. Tento pak svátek nekvašených chlebů je připomínkou našeho vysvobození. Pak následovala část, která se jmenovala Rechac. Představuje kultické očišťování neboli umývání rukou. Když Ježíš umyl ruce, vzal Ježíš pohár s vínem v pořadí první. Oni se při té poslední večeři pili čtyři kalichy vína. Ježíš vzal první kalich a pronesl toto požehnání. Veleben budíš, Hospodine, náš Bože, králi všeho míra, jen si stvořil plodvinné révy. Napil se a podal apoštolům. Následovala část nazvaná karpas, zelenina. Pojídala se petržel nebo řetkev, namáčená ve slané vodě. Před částí sederu, zvanou jachac, rozdělení, byly na stole připraveny tři macesy, tři chleby. Byly položeny na sebe a představovaly tři složky izraelského národa. Na nejspodnějším místě ležel maces, představující obecný lid izraelský a nazýval se Izrael. Uprostřed byl maces, zvaný Levi a představující Levity, a horní maces, stůl Kohen a zastupoval kněze. Ježíš vzal prostřední maces, Levi, rozlomil jej, menší část rozdělil učedníků, větší část uchoval na závěr večeře jako afikoman, nějaký zákusek. A následovala část, které se říkalo magit, neboli vypravování příběhu. V této části vystupují čtyři synové, kteří se hrají určitý příběh. Na otázku, proč je tato noc odlišná ode všech ostatních nocí, vystoupí čtyři postavy. Chacham, to je moudrý syn, Raša, to je zlý syn, prostý a upřímný syn a nakonec ten, který se neumí ptát, poněvadž je na otázky příliš mladý. Je zajímavé, že nenáhodou se s těmito čtyřmi setkáváme při Ježíšově poslední večeři. Událost nám popisuje evangelista Jan, který ve 13. kapitole oživuje anonymní hagadické figury do polohy konkrétních postav a jmen. Moudrý syn je sám syn člověka, který se ptá na význam hodiny a sám také dává odpověď. V postavě zlého syna rozpoznáváme Jidáše Iškariotského, představitelem upřímného a prostého syna je Petr. Pane, kam jdeš? Proč? Nemohu jít s tebou, tu život za tebe položím a ten, který se nemůže ptát, není nikdo jiný než miláček páně Jan. Třetí z celkových čtyř položených otázek, pronesených v této části večeře, zněla ve všech ostatních nocích nenamáčíme ani jedno jídlo, ale v této noci namáčíme dokonce dvakrát. Při exodu mělo namáčení sousta jiný význam. Teď však posloužilo k označení zráce. Ježíš tedy neprovedl nic neobvyklého, ale použil obvyklého chodu večeře. Jan 13:27, Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. Jidáš přijal z kývu a hned vyšel ven, byla noc. Po této příhodě Jidáš odchází a dalšího průběhu večeře se již nezúčastní. Další poznámka evangelisty, na jednom nás jenom utvrzuje v tom, že se tato večeře nemohla odehrát v noci ze 14. na 15. Nisanu, nebo je naprosto nemyslitelné, aby prostě učedníci něco v tuto noc nakoupili v Jeruzalémě, že všechny obchody byly zavřené. Ale to není důležité. Jan 13:4-5 odložil srchní šat, vzal měné plátno a přepásal se, pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Po této části, nebo při této části večeře bylo zvykem, že si účastníci umyli ruce. Zde se však stalo něco zcela jiného. Ježíš se přepásal plátnem a umýval svým učedníkům nohy. Umývání je srozumitelné jen v této zcela výjimečné situaci. Právě této noci se pokořuje mistr, v němž učedníci viděli Mesiáše a krále. Svým učedníkům tak dává příklad pro všechny budoucí věky. Jan 13:16-17, amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to vidíte, blaze vám, jestliže to také činíte. A Jan 13:14-15, jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste ji vyjednali, jako jsem jednal já. A Filipským 2:3, v ničem se nedejte ovládat cižádostí ani ješitností, nýbrž pokoře, pokládejte ten druhého za přednějšího než sebe. Po umytí nohou byla zaspívána první část Halelu, to je Žalm 113. A Ježíš požehnal nám již známou formulací druhému poháru vína. Potom vzal horní maces z kohen a vyslovil toto požehnání. Veleben budíš Hospodin, Hospodine náš Bože, králi všeho míra, jenž dává vědu z chlebu ze země. Tím byl zahájen ústřední chod celé slavnosti jezením velikonočního beránka. Když byl na stůl služebnictvem přinesen upečený beránek, řekl jim, velice jsem toužil jít s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde k naplnění v království Božím. Předtím, než si beránek začal jíst, byl rozlomen poslední ze tří macesů Izrael. Beránek byl spolu s tímto macesem a hořkými bylinami namáčenými do charosetu směs rozdrcených oříšků, ovoce a vína snězen. Po skončení této ústřední části vzal Ježíš třetí kalich vína a pronesl díku vzdání. Vzal kalich, vzal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Potom vzal chléb, větší část afikomanu, kterou na počátku slavnosti odložil. Pak vzal chléb, vzal díky, lámal a dával jim se slovy, toto je z mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Nakonec bere kalich, pořadí čtvrtý, a právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Zde bylo zvykem, že otec nebo předsedající sedelu pronesl závěrečnou modlitbu. Tak činí Ježíš ve své prosnulé velekněžské modlitbě. A v Matouši 26:30 je napsáno, potom zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu. Tak takhle nějak probíhala poslední večeře Ježíše Krista podle židovské tradice. A potom víme, co se stalo. Jidáš vydal Ježíše kněžím a zákonníkům a Kristus byl zatčený, byl souzený a nakonec byl ukřižovaný. A já bych chtěl ještě zmínit takovou věc. My křesťané možná máme opravdu v srdci to, že Židé byli příčinou toho, že Ježíš Kristus byl ukřižovaný a viděli jste film Schindlerův seznam a víte, že většina pogromů na židovský národ byla v době velikonočních svátků. A v koncentrácích bylo napsané, že vy jste ukřižovali Ježíše Krista, my ukřižujeme vás. Spousta národů prostě je proti Židům a mají za to, že opravdu Židé byli ti, kteří zabili Božího syna. Ale když vznikl stát Izrael v roce 1948, tak spousta lidí z celého Izraele chtěli revizi Ježíšova procesu. Protože podle židovských zákonů a podle tradic soudnictví v té době Ježíš nemohl být odsouzený. Všechny ty požadavky, které ten zákon vlastně určoval, tak všechny byly porušeny. Ani v jednom bodě prostě nebylo možno Krista odsoudit. Jediné, za co mohli Krista odsoudit, bylo to, že by zhanobil jméno živého Boha a nic takového neudělal. Víme, že obvinění směřovalo k tomu, že řekl, že postaví tento chrám ve třech dnech. Bylo tam, další bylo ohledně peněz, že císaři, jestli dává daň nebo ne. A další, a to poslední, třetí bylo, že se vydával za Mesiáše. Ale nic z tohoto nemohlo způsobit to, že by Krista zabili. Nehledě na to, že po velikonočních svátcích by Židé nic takového neudělali, s procesem by se počkalo až po tomto velkém svátku. Bůh v této věci neponechal nic náhodě. Protože by se mohlo stát, protože do Jeruzaléma na velikonoční svátky se sjížilo až 2,5 milionu, až 2,7 milionu lidí. To bylo obrovské množství lidí. A mohlo by se stát, že jak byl Ježíš před Pilátem a Pilát vyzval lidi, koho vám mám propustit, tak by se mohlo stát, že by překřičeli, ten dáby překřičel tady těch pár lidí, kteří usilovali o to, aby Krista zabili, protože byly dvě věci, které způsobily to, že ten proces byl velmi rychlý. První věc byla ta, že Ježíš zpřevracel stoly směnárníků a prodavačů v chrámě. To byla první věc, protože chrám bylo posvátné místo a zákonníci a farizové tady z toho měli obrovský biznis. Vydělávali tam obrovské peníze. A to byla první věc. A druhá věc byla vzkříšení Lazara. Po vzkříšení Lazara to šlo s Ježíšem velice, velice rychle. To nabralo velmi rychlý spád, protože podle Talmudu a podle židovské tradice je duch člověka u těla 3 dny. A Lazar byl vzkříšený 4. dne. Lazar byl vzkříšený 4. dne a je to zvláštní, protože tímto Ježíš vlastně ukázal své mesiánské a mesiánské poslání a to, že má moc a je Boží syn a oni přesto, že prostě viděli tady tento zázrak, tak se ho rychle chtěli zbavit. Matoušově evangeliu ve 27. kapitole v 16. a 17. verši je napsáno. Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Ježíš Barabáš. Když se zástupy zhromáždili, řekl jim tedy Pilát, koho vám mám propustit? Ježíše Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš, Kristus? V aramejštině Bar Abba znamená syn Otce, tedy syn Boží. Tento titul patří Mesiáši. Kdo volá Bar Abba, žádá Mesiáše syna Božího. Problém je však v tom, že stejný význam má i výraz Mesiáš. Potom zjistíme, že vedle Jošuji Barabi, Ježíše Barabáše, Ježíše syna Božího, stal Jošua Hamašiach, Ježíš Kristus. A tedy da volal, co chtěl, měl na mysli jedno a to též. Záchranu Mesiáše syna Božího. Bůh si tady tu věc pojistil takovým způsobem, že i když volali lidé v davu Bar Abba, možná někteří volali Baraba, tak Pilát nedělal rozdíl. Pilát nedělal absolutně žádný rozdíl. Pilát slyšel Bar Abu, Barabáše, protože rozlišoval mezi zvukem jména a nikoli mezi jeho významem. Tak se stalo, že vina byla opět svalena na židovský národ. Že židovský národ po celá staletí tady tím dotrpěl. A nevěděl jsem to, že chtěli revizi Ježíšova procesu, když vznikl stát Izrael. To jsem se dočetl taky náhodou. Samozřejmě revize se nedělala, protože ve 48. roce nebyly žádné zápisy z 2000 let starého procesu, že? To je jasné. Jo? Takže k revizi nedošlo, ale je zajímavé, že spoustě lidí v Izraeli tady ta věc ležela na srdci a chtěli prostě, aby se dokázalo to, že to nebyli Židé, kdo Krista ukřižoval, ale byli to Římané. Byli to Římané, protože v době před 2000 lety v Izraeli už trest smrti nebyl. Za Ježíše trest smrti v Izraeli nebyl. Štěpán byl ukamenován po Kristově smrti nějaký rok, ale to bylo spíše, to byl ukamenovaný bez soudu a bylo to spíše prostě z nějakou davovou šílenství, jo? Že prostě, ale bylo to bez procesu a rozhodně to nebylo schválené. Židé mají radost toho, že i křesťanské církve si uvědomují tady tu věc v dnešní době, že opravdu nejsou to oni, kteří způsobili Kristovu smrt nebo zavinili jeho smrt. A dokonce v katolickém kánonu je napsáno. Církev v učitelském řádu své víry a ve svědectví svých svatých nikdy nezapomněla, že každý hříšník je příčinou a nástrojem utrpení božského vykupitele. Vzhledem k tomu, že naše hříchy urážejí samého Krista, neváhá křesťanům připsat mnohem těžší odpovědnost za Ježíšovu popravu, kterou oni sami často svalovali jen a jen na Židy. Jasné, že mnohem větší vinu mají ti, kteří často upadají do svých hříchů, jelikož naše viny přivedly Ježíše k popravě na kříži, pak ti, kteří se utápí v nepravostech, znovu křižují svými hříchy Božího syna ve svých srdcích, nakolik v nich přebývá a uvádějí ho v posměch. Je třeba přiznat, že náš vlastní zločin v tomto případě je větší než ten, kterou se dopustili Židé. Ti totiž, jak dosvědčuje svatý Pavel, by nebyli ukřižovali Ježíše, kdyby ho byli poznali jako božského krále. Avšak my křesťané, ačkoliv vyznáváme, že ho známe, ve skutečnosti ho svými skutky zapíráme a vztahujeme na něj své násilnické ruce. Je to moc silně napsáno, možná moc krutě, ale je to tak. Byly to naše hříchy a naše nepravosti, které Krista ukřižovaly. Ale velikonoční poselství by mělo být do radosti. Velikonoční poselství by nám mělo přinést nám křesťanům velkou jistotu, že Ježíš přišel na tuto zem proto, aby položil svůj život za nás. A my máme naději v něm, že vírou v něho můžeme být zachráněni a spaseni. Je psáno, že on na svém těle vzal naše hříchy na kříž. Všechny naše slabosti. Dokonce všechny naše nemoci. Teď jsem nedávno četl takový článek o tom, že my nemusíme být nemocní. Jestliže to přijmeme vírou. Ježíš Kristus je tím pravým velikonočním bránkem. Ježíš Kristus je ten, který snímá hříchy světa. Ale Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Já nevím, jste nějací zaražení, já nevím. Já jsem se chtěl na to podívat z té židovské strany, jsem si to vyhledal a jsem rád, že jsem se dověděl něco nového, protože jsem to nevěděl. A nicméně pro nás křesťany je Kristus tím pravým velikonočním bránkem. My nejsme Židé, my neslavíme seder, ale připomínáme si Kristovu slavnou smrt a Kristovu slavné vzkříšení. Aleluja. Já jsem moc vděčný za to, že Bůh se nám dal poznat a že opravdu máme tu milost být jeho dětmi. Že prostě nemohli tady toto přijmout od něho a můžeme být zachráněni. A to je to pravé velikonoční poselství, že prostě se můžeme radovat z toho, že Ježíš, ač Boží syn, kterému patří ta největší sláva, který vlastně stvořil tento svět a který je pánem tohoto světa, tak nás miluje a neváhal to pro nás udělat. Buďte tím povzbuzení, že on je prostě ten milující otec, který opravdu nad námi bdí a usiluje o to, abychom dosáhli spásy. A drží nás pevně ve své ruce. Tak nesou vám velikonoční svátky připomínkou toho, že nejenom, že se jí ten velikonoční beránek, ale že Kristus je ten, který opravdu nás miluje a že ta jeho oběť byla naprosto dokonalá a není potřeba k tomu nic přidávat. Tak než vás vám požehná a podpírá v tom, že prostě on je ten, který vás miluje a nikdy se vás nezřekne. Jestliže vy za ním půjdete celým srdcem a ve víře. Amen.